Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan, dobro došli. Srijeda je 7. avgust, na početku naslovi emisije. Sastanak potpisnika sporazuma o budućnosti i organizaciji pokreta od Duprise popodne u Podgorici. Crna Gora prva u Evropi po broju komada oružja po stanovniku. Američki predsjednik Donald Trump, uprkos kritikama u posjeti mjestima masovnih pucnjava. Trećina stanovništva Zimbabvea suočena sa nestašicom hrane, saopštile Ujedinjene nacije. U emisiji između ostalog za večeras u 18 sati je zakazan sastanak svih poslanika opozicionih partija koje su potpisale sporazum o budućnosti u organizaciji pokreta od Ubrise, koji je tokom proljeća organizovao više građanskih protesta. Za sada nije poznato koje će se stranke ili poslanici odazvati pozivu, a jedan od vođa pokreta, Džemal Perović, očekuje.
Mi očekujemo da će se odazvati svi oni koji, osim oni koji su objektivno spriječeni da dođu, zato što je takav trenutak, zato što su potpisali jedan značajan dokument koji su naročito oni u jeku među opozicionih svađa i napadanja uzimali kao instrument za napad one druge strane.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska unija neće komentarisati stav Demokratske Crne Gore Alekse Bečića da neće učestvovati u radu odbora za reformu izbornog zakonodavstva ukoliko u njemu ne bude cijela opozicija. To je za pobjedu kazala portparolka Evropske unije Maja Kocijančić. Kocijančić je također rekla da je Brisel spreman da pomogne, te da se raduje aktivnom i konstruktivnom učešću svih političkih partija u privremenom odboru s ciljem približavanja Crne Gore Evropskoj uniji. Bivši gradonačelnik Budve Lazar Rađenović napustio je Spuški zatvor u kojem je proveo 3 godine zbog zloupotrebe službenog položaja, objavio je Dan. Rađenović je u maju 2016. otišao u Spušk kako bi odslužio zatvorsku kaznu 3 godine i 8 mjeseci zatvora, na koji je osuđen u predmetu Košljun. Viši sud u Podgorici je nedavno, nakon razmatranja spisa izvještaja dostavljenih iz uprave za izvršenje krivičnih sankcija, za trećinu umanjio kaznu Lazaru Rađenoviću. Tužilački savjet raspisao je danas javni poziv za izbor vrhovnog državnog tužioca Crne Gore, pošto aktualnom Ivici Stankoviću ističe 5-godišnji mandat u oktobru. Rok za prijavljivanje je 15 dana, a vrhovnog državnog tužioca bira i razrješava crnogorski parlament. Iz riječnog korita rijeke Gračanice u selu Morakovo u Nikšićkoj opštini 2 bagera i 5 kamiona iskopavajući pjesak ušli su u rejon ribolovnog rivera, što ostavlja katastrofalne ekološke posljedice, saopštili su predstavnici Nikšićke župe. Predstavnik mještana Dragan Marović je rekao da je nakon nedavnih ekoloških incidenata u Crnoj Gori situacija daleko od dobre.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske se tokom noći sa utorka na srijedu dogodio incident u kome je povrijeđeno 18 migranata. Kako je za Radio Slobodna Evropa potvrdila portparolka granične policije Sanela Duljković, preduzete su sve mjere i radnje, a o incidentu koji se dogodio na području Velike Kladuše je obaviješteno tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Ambasada Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini je saopštila danas kako su bosansko-hercegovački lideri postizanjem dogovora da formiraju vlast na nivou Bosne i Hercegovine, citat, potvrdili postojeći konsenzus o važnosti napretka BiH na putu ka Evropskoj uniji i NATO savezu, kraj citata, ali kako nije sve jasno oko godišnjeg nacionalnog akcionog plana za NATO. Američki predsjednik Donald Trump posjetit će mjesta masovnih pucnjava u Ohaju i Teksasu, uprkos kritikama da njegovo prisustvo nije dobrodošlo. U napadima u Daytonu i El Pasu ubijena je 31 osoba. Trump je nakon pucnjava govorio o rasizmu i mržnji, ali je optužen za iste sentimente koje ranije tražio da se osude. Demokratska kongresmenka, predstavnica koja zastupa El Paso, rekla je da se neće sastati s njim, nagovarajući Trumpa da shvati da njegove riječi nose posljedice, napisala je na Twitteru Veronika Escobar. Najmanje 95 osoba, uglavnom žena i djece, povrijeđeno je kada je eksplodirao automobil nedaleko od policijske stanice u Kabulu, prijestolnici Afganistana. Kako prenosi Reuters, odgovornost za eksploziju preuzeli su talibani, a zvaničnih potvrda o stradalima u ovom napadu nema. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kazao je da je razgovarao telefonom sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom nakon što su 4 ukrajinska vojnika ubijena u granatiranju na istoku Ukrajine. Citiram, hitno sam ga pozvao, rekao sam mu da se time ne približavamo miru, kraj citata, rekao između ostalog predsjednik Ukrajine. Također je kazao da mu je Putin nešto obećao, a detalji o tome bit će objelodanjeni kasnije. Kreml nije komentarisao telefonski poziv. Hong Kong se suočava sa najtežom krizom od kako je vraćen pod kinesku vladavinu u 1997. godini, izjavio je čelnik ureda za pitanja Hong Konga i Makaua, dok novi antivladini protesti potresaju azijsko-finansijsko sjedište. Kriza u Hong Kongu traje već 60 dana i postaje sve teža i teža, izjavio je Zhang Xiaoming, jedan od najviših kineskih zvaničnika za pitanja Hong Konga. Više od 5 miliona ljudi u Zimbabveu, otprilike trećina stanovništva, treba pomoć u hrani, a mnogi su se približili gladovanju, navode Ujedinjene nacije. Svjetski program za hranu pokrenuo je žalbu u iznosu od 331 milion dolara, dok se zemlja bori protiv posljedica suše, ciklona i ekonomske krize.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U Podgorici bi za nešto manje od 5 sati trebalo da bude održan sastanak svih opozicionih poslanika na poziv građanskog pokreta Odupri se, na kome bi trebalo da se razgovara o najnovijim događajima i sukobima među opozicionim strankama koji predstavljaju rezultat novog okvira za pripremu narednih parlamentarnih izbora koji je usvojen u Skupštini Crne Gore glasovima vladajuće koalicije, a na inicijativu i zahtjev opozicione demokratske Crne Gore. Da li će i koliko opozicionih poslanika doći na večerašnji sastanak i može li on rezultirati novim dogovorom, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Za sada je neizvjesno ko će sve od opozicionih poslanika i partija doći na sastanak u organizaciji građanskog pokreta Odupri se, koji je zakazan za večeras u 18 časova. Dio medija javlja da će se sigurno pozivu odazvati URA i Demos, dok se druge političke partije nisu oglašavale ovim povodom. I jedan od koordinatora pokreta Odupri se, koji je pozvao i najavio sastanak sa opozicijom, Džemal Perović, u ovom trenutku nije siguran ko će sve doći, ali kako je rekao, očekuje da dođu svi osim onih koji su objektivno spriječeni.
Imamo neke najave potpisnika koji su potvrdili dolazak. Imamo nekoliko njih koji su rekli da su objektivno spriječeni da dođu, ali da potpuno stoje uz sporazum i zaključke koji se budu donijeli na tom sastanku. A ima i drugih koji su najavili uslovno dolazak i da ćemo odgovor dobiti možda pred sam početak sastanka. Mi očekujemo da će se odazvati svi oni koji, osim oni koji su objektivno spriječeni da dođu, zato što je takav trenutak, zato što su potpisali jedan značajan dokument koji su naročito oni u jeku među opozicionih svađa i napadanja uzimali kao instrument za napad one druge strane. Dakle, iako mi nikog nismo optužili za kršenje sporazuma, oni zloupotrebljavaju sporazum za međusobna napadanja. Pa je sada trenutak, sazvali smo ovo, da pred javnošću Crne Gore se svi pogledamo u oči dok još imamo vremena da se stvari preduzmu za onaj osnovni cilj koji je sadržan u sporazumu, a to je slobodnih izbora u Crnoj Gori.
I naši pokušaji da od jednog broja stranaka dobijemo izjašnjenje da li će prisustvovati večerašnjem sastanku su bili neuspješni. Sastanak pokreta Odupri se i opozicionih stranaka je iniciran nakon što je u Skupštini Crne Gore usvojena izmjena odluke o obrazovanju odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva glasovima dominantno vladajuće koalicije, a na inicijativu opozicione demokratske Crne Gore. To je izazvalo sukob među opozicionim strankama, a naročito između Demokratskog fronta i Demokrata, koji već danima teško kvalifikuju jedni druge, dok demokrate tvrde da je izmjenama u radu Odbora za izborno zakonodavstvo napravljen pomak u cilju pripreme novih zakona koji će omogućiti održavanje slobodnih i fer izbora, ostatak opozicije je ocijenio da su demokrate napravile tajni dogovor sa vladajućom koalicijom i pritom praktično onemogućili ispunjavanje osnovnog zahtjeva, formiranje tehničke ili prelazne vlade koja će nadzirati budući izborni proces. Na sastanku bi moglo da se raspravlja i o toj nedoumici da li je usvajanjem odluke o obrazovanju odbora za reformu izbornog i drugog zakonodavstva prekršen sporazum o budućnosti koji su tokom proljeća potpisali svih 39 poslanika opozicije, a kojim se između ostalog zahtjeva formiranje tehničke vlade koja bi bila sastavljena od partija vlasti, opozicije i predstavnika građana. Koordinator pokreta Odupri se Džemal Perović kaže da su doskorašnji protesti građana uticali da se opozicija okupi, da vlast popusti i da se u problem uključi i međunarodna zajednica.
Građani su natjerali opoziciju na, pokazalo se kasnije, prilično ležerno i krhko jedinstvo, ali su masovni protesti građana pokazali i dali rezultata i u popuštanjima partije na vlasti i u uključivanje, naročito uključivanje međunarodne zajednice. Upravo sporazum o budućnosti predstavlja dobru, da ne kažem jedinu osnovu koja garantuje mirnu tranziciju vlasti u Crnoj Gori, da prvi put imamo poštene izbore i, što je najvažnije, sa pozicije pobunjenih građana da se konačno zaustavi devastacija ove države, prirodnih resursa, pljačka države i naročito da se zaustavi pljačka budućnosti naše djece kroz povećanje javnog duga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Opština Budva će ovih dana podnijeti tužbu Upravnom sudu kako bi se poništilo odobrenje idejnog rješenja za izgradnju hotela u Miločaru investitora Adriatic Properties, a koje je donio glavni državni arhitekt Dušan Vuksanović, uz obrazloženje da nijesu ispoštovane smjernice plana posebne namjene za opalno područje, ali ni deklaracija o zaštiti Miločarskog parka koju je donijela Skupština opštine Budva. Njome se opština protivi novoj izgradnji, osim rekonstrukcije starih objekata, u tom zaštićenom području, a odobrenje idejnog rješenja za gradnju hotela u lokalnoj vlasti tumače kao korak ka ostvarenju namjere investitora da u okviru njegovog depadensa gradi i nekretnine za tržište. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Sekretarijat za zaštitu imovine opštine Budva će podnijeti tužbu Upravnom sudu sa zahtjevom da se poništi odobrenje VD glavnog državnog arhitekta Dušana Vuksanovića o gradnji hotela Kraljičina plaža. Kazao je za Radio Slobodna Evropa Đorđe Zenović iz tog sekretarijata.
Sekretarijat će svoje nadležnosti već u toku pripreme tužbe pred Upravnim sudom i već ja se nadam do kraja nedelje da će sekretar Plamenac podnijeti formalno tužbu Upravnom sudu u kom će tražiti da se poništi rješenje državnog gradskog arhitekta Vuksanovića i da, naravno, gospodin Vuksanović u obzir uzme prije svega to da mora da rješenje o davanju saglasnosti da rješenje mora biti u skladu sa planom posebne namjene za obalno područje po kome u Miločarskom parku nije dozvoljena gradnja.
Adriatic Properties je ranije objavio da će u hotel sa 5 zvjezdica uložiti oko 70 miliona eura, no hotel nije ono što izaziva oštro protivljenje u opštini Budva. Lokalna vlast ne podržava izgradnju 66 stanova za tržište u okviru tog projekta, što nam ode kao namjeru investitora. Zato je prije 2 godine i usvojena deklaracija o zaštiti Miločarskog parka, dodaje Zenović.
Za nas ono što je definitivno sporno i nešto definitivno predstaviti nećemo, to je gradnja u parku Miločarskom i po ovom razloženju, kako smo mi mogli da vidimo iz rješenja državnog arhitekta, investitoru Adriatic Properties bit će dozvoljena gradnja garaža i nekih dodatnih ostalih sadržaja, dakle pod time se može podvesti tamo iz iskustva bilo šta.
Na naše pitanje je da li u kolikom obimu planiraju izgradnju nekretnina za tržište iz Adriatic Propertiesa nisu odgovorili, no lokalne vlasti smatraju da je odobrenje njihovog idejnog rješenja korak ka ostvarenju namjere da se u Dependansu gradi 66 stambenih jedinica. Odbornica URE Božena Jelušić kaže da se priprema segmentacija hotelske grupe Budvanska Rivijera, vlasnice hotela Sveti Stefan i Miločar. Tim procesom se dva ekskluzivna objekta, sada u zakupu Adriatic Propertiesa, trebaju izdvojiti iz hotelske grupe.
Sve te akcije podrazumijevaju da se zapravo tu jedino investitor ima pitati i da će ministarstvo uraditi sve, uključujući i korisne nejasnoće, da se Miločar i konačno upotrijebi za ono što je u ovom trenutku investitoru potrebno. Naime, sve i da su mu nekih 60 smještajnih jedinica koje je on iskazao namjeru da gradi pune cijele godine, on ne bi mogao da stekne toliko profita tako brzo kao što će to uraditi kad 66 smještajnih jedinica koliko je planirao proda na tržištu.
Deklaracijom o zaštiti Miločarskog parka i neposrednog zaleđa ostrva Sveti Stefan, Skupština opštine Budve ne podržava izgradnju novih, već samo rekonstrukciju postojećih objekata, a taj prostor je prepoznat kao spomenik prirode, arhitekture i kulturnog pejzaža, odbornica Božena Jelušić.
Ako se ta vrsta betonizacije dozvoli, inače po onome što je to idejno rješenje otprilike bilo, trebalo je u stvari da bude maltene mnogo više betona u Miločaru nego što je na primjer Deku Plaza, tako da po mom mišljenju od Miločara u onom smislu u kojem je nekad to bio Miločar ništa više neće ostati. Tu možda za investitora hoće prostor za profit, prostor za neku luksuznu prodaju stanova, ali svakako to teško da će više biti crnogorska vrijednost.
Kompanija Adriatic Properties Petrosa Statisa je 2007. potpisala dugoročni zakup hotela Sveti Stefan, Vile Miločar i Kraljičina plaža sa hotelskom grupom Budvanska Rivijera. Prvobitnom ugovoru je Skupština Crne Gore 2015. dodala aneks kojim je produžila zakup hotela sa 30 na 42 godine, a cijena zakupa od 2,1 milijon smanjena je za trećinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Crna je Gora prva u Evropi, a druga u svijetu po broju komada oružja po stanovniku. To je pokazalo istraživanje organizacije Small Arms Survey. Na stotinu stanovnika u Crnoj Gori i Srbiji ima 39,1 komada vatrenog oružja, što je tri puta manje u poređenju sa 120 komada u Sjedinjenim Državama. Za Crnom Gorom, Srbijom, u Evropi su Kipar sa 34, pa Finska, Island, Bosna i Hercegovina. O razlozima zašto crnogorski građani i dalje u velikom broju posjeduju naoružanje, koliko je to posljedica uticaja tradicije ili prestiža, pitali smo stručnjaka za pitanje bezbjednosti Zorana Miljanića, sa kojim je razgovarao Predrag Tomović.
Rezultati ovoga istraživanja me uopšte nisu iznenadili iz više razloga. Jedan od razloga je što smo imali u prethodnom periodu prije nekolike godine istraživanje koje je govorilo da smo treći u svijetu, znači popeli smo se za jedno mjesto u međuvremenu. Taj podatak govori o legalnom oružju. Sada imamo problem sa nelegalnim oružjima. Ako 40% građana posjeduje legalno oružje, koliko onda posjeduje nelegalno, a smatram da taj broj nije manji, što će onda reći da je skoro čitavo stanovništvo i naoružano. Mislim da korijeni leže svakako u crnogorskoj tradiciji, jer znamo da već od nastanka i vatrenog oružja da su Crnogorci se dičili, nosili na javnim mjestima i čuvali kućama, u svojim kućama oružje, tako da je to bila i neka stvar prestiža.
Koliko ta tradicija ratnička kroz istoriju negdje može biti razlog za ovo što nam se događa glede koliko građana posjeduje naoružanje, s obzirom na to da ipak živimo u 21. vijeku i da je rat ovaj posljednji koji se dogodio tokom 90. godina prošlog vijeka ipak iza nas?
Pa mislim da primjer građanima daju visoki funkcioneri počeoši od premijera pa nadalje, jer čitamo u njihovim imovinskim kartonima da pojedini imaju i po 7 par čade oružja. A onda vjerojatno građani se pitaju, ako baš treba visokim državnim funkcionerima toliko oružja, pa zašto se i oni ne bi naoružali. Ne radi se samo o tradiciji, ovdje se radi sada već o prestižu, znači već se radi o tome ko ima bolji pištolj, ko ima bolji karabin, ko ima bolju pušku, tako da je to možda jedno utrkivanje u prestižu i da se jednostavno svako dokazuje na taj način. Međutim, smatram da pored tradicije imamo problemi sa kriminalom. Ovdje postoje organizovane kriminalne grupe, ozbiljna mafijaške organizacije i možda čak građani i u strahu za sopstveni život, za sopstvenu imovinu i potežu za tim da se naoružaju, misleći da će na taj način da u nekom momentu kada bi bili ugrožena njihova imovina bi reagovali i spasili svoju imovinu, što je po meni pogrešno, potpuno pogrešno, ali to pokazuje i da građani baš i ne vjeruju institucijama sistema koje treba da ih štite, a ne da se građani sami štite od mogućih neprijatnosti.
Kada pominjete institucije, kako ocjenjujete akciju države, prije svih MUP-a i policije, na uništavanju zaplijenjenog oružja i onoga koje su građani dobrovoljno predali? Ta akcija se zvala Poštuj život, vrati oružje.
A ta akcija je, mislim, završena. Koliko je oduzeto, koliko su građani vratili, mislim da se radi o jako malom broju, da nije neka veća cifra, tu se znači radilo o nelegalnom oružju, odnosno oružju koju su građani držali, što bi se reklo, na crno. To su dobre akcije i međutim mislim da se one moraju organizovati i na drugačiji način da bi se građani motivisali da vrate ovo oružje. I sad imamo tu vezan još jedan problem, to je problem recimo samoubistava. Crna Gora se nalazi u vrhu, u evropskom vrhu i po broju samoubistava, što je u korelaciji i sa ovom temom o kojoj mi nažalost pričamo. Tako da u svakom slučaju to oružje mislim da ne treba građanima da ga posjeduju u tolikom broju, nego više treba da se na drugi način, znači razgovara sa građanima, ukaže im se na jednostavno na to da ne znači sve imati oružje u kući.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sa međunarodne scene premijer Pakistana Imran Khan je obećao da će se boriti protiv odluke Indije da ukine autonomiju onog dijela Kašmira kojim ona upravlja. Taj korak Indije, kako smatra Khan, je u suprotnosti sa međunarodnim pravom i rekao je da se plaši da bi Indija mogla izvršiti etničko čišćenje. Ajla Obradović.
Premijer Pakistana Imran Khan rekao je da će ispričati svijetu o odluci indijske vlade. Preko Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija proučavamo to trenutno. Podići ćemo to pitanje u Generalnoj skupštini, razgovarat ćemo sa šefovima država na svakom forumu, podići ćemo pitanje u medijima i reći svijetu, izjavio je u parlamentu Khan. Smatra i da će ukidanje specijalnog statusa omogućiti Indiji da promijeni demografsku sliku većinski muslimanske regije. Bojim se da će Indija izvršiti etničko očišćenje u Kašmiru, istakao je Khan. Tenzije su nastale kada su vlasti u New Delhi odlučile da ukinu specijalni status Kašmira u pokušaju da potpuno integrišu jedini region sa većinskim muslimanskim stanovništvom, što je potencijalno najveći politički potez u vezi sa ovom teritorijom u posljednjih blizu 7 decenija. Indija i Pakistan polažu pravo na ovaj himalajski region, ali svaka zemlja kontroliše samo svoj dio Kašmira. Nakon sastanka sa najvišim zapovjednicima, šef vojske Pakistana izrazio je podršku narodu Kašmira. Pakistanska vojska čvrsto stoji uz građane Kašmira u njihovoj pravednoj borbi do samog kraja, rekao je general Kamar Javid. Spremni smo i ići ćemo do bilo koje mjere da ispunimo svoje obaveze. Hiljade paravojnih trupa raspoređeno je u Kašmiru, a internet i telefonske veze su prekinute, što izaziva kritike da vlada Indije pokušava ugušiti sve koji je ne podržavaju. U pakistanskom dijelu Kašmira traju protesti na kojima građani uzvikuju anti-indijske slogane. Britanski Guardian piše da će ukidanje specijalnog statusa Kašmira imati posljedice. Iako se stepen autonomije Kašmira prethodnih decenija smanjivao brojnim intervencijama državnog nivoa, i dalje imao veliki simbolički značaj za lokalno stanovništvo, navodi se u tekstu britanskog lista. Susjedna Kina se također oglasila, ne podržavaju potez Indije. Postupak Indije neprihvatljiv je i ne bi imao nikakvog pravnog efekta, izjavila je glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Kine, što je odmah izazvalo prigovore iz Delhija da je Kašmir stvar unutrašnjih poslova. I neki opozicioni političari u Indiji su optužili vladu da negiraju volju naroda Kašmira od kada je donesena odluka o opozivu člana 370 bez savjetovanja sa državnim zakonodavcima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija je prethodnih godina bila u vrhu evropskih zemalja po potrošnji antibiotika, pa su zdravstvene vlasti prethodnih godina preduzele niz mjera ne bili smanjili upotrebu antibiotika bez ljekarskog uputa. Detalje ima Dušan Komarčević.
U ovim godinama 57. ništa ne pijem, samo analgin za glavu ako me zaboli.
Nikad antibiotike nije?
Nikad. Čaj i limun, ono prirodno kako je baka učila i valjda predispozicije, tako žilavost imam i ne osnovim se na to.
Priča nam Beograđanka Vanja Vukadinović. Sagovornica Radija Slobodna Evropa nije među onima koji u apoteci traže antibiotike bez recepta, što je praksa zbog koje je Srbija prethodnih godina bila u vrhu evropskih zemalja. To je bio razlog da Ministarstvo zdravlja novembra 2015. pokrene kampanju za racionalnu upotrebu ovih lekova. Nakon gotovo 4 godine u resornom ministarstvu kažu da su zadovoljni rezultatima. Glavna posljedica neracionalne upotrebe antibiotika je antibiotska rezistencija, to jest razvoj otpornosti bakterija na antibiotike.
U zaključcima Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz 2016. koja je u potpunosti bila posvećena ovoj temi, navodi se da pojava novih multirezistentnih sojeva bakterija koje mogu postati otporne na sve dostupne lekove preti da nas vrati u preantibiotsku eru, kada transplantacija organa, hemoterapija malignih bolesti, intenzivna nega i druge savremene medicinske procedure ne bi bile moguće.
Kažu u Ministarstvu zdravlja. Jedan od problema je što u medijima odavno nema edukativnih emisija koje se bave zdravljem, pa su građani Srbije zdravstveno vrlo neobrazovani, kaže za Radio Slobodna Evropa Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije.
Kad su u pitanju antibiotici, mora da ih prepiše lekar. Takav jeste propis, ali nažalost u nedovoljnoj kontroli svega, pa između ostalog izdavanja lekova, dešava se da mnoge privatne apoteke prodaju antibiotike iako pacijent nema recept.
Manjak zdravstvene edukacije građana jeste problem, ali je tu i loš materijalni položaj ljudi, kaže za naš program Snežana Jovanović iz apoteke Beofarm iz Kraljeva.
Njima je jako skupo ako su prehlađeni da odu, nemaju sada knjižicu, da odu kod lekara privatno, da plate 2-3 hiljade pregled, da bi dobili recept koji će opet da plate. Mm-hmm. E sad naša uloga je tu prvo, da kažem, edukacija, da im prvo objasnim, jer oni dođu u panici, imaju temperaturu, ništa im ne pomaže, mora antibiotik, tačno neko da mora antibiotik, ali to mora biti pod kontrolom samo iz tog razloga da se ne stvori rezistencija.
Objašnjava naša sagovornica. U nekim slučajevima pacijentima se čini praktičnijim da izbegnu čekaonice u domovima zdravlja i odu pravo u apoteku, kao što je to primjer sa Beograđaninom koji nije želeo da nam se predstavi.
Zato sam znao da treba prođem terapiju, a mrzlo da idem kod lekara da uzimam recept, da čekam red i onda sam kod apotekara koga poznajem dobio bez recepta.
Kaže on. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije u svetu svake godine oko 700.000 ljudi umre od bakterijskih infekcija koje su otporne na antibiotike, a u Evropi se broj smrtnih slučajeva kreće oko 33.000. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Brazilske vlasti prkose opomenama o alarmantnoj seči šuma i prašuma Amazona, koja se posljednjih mjeseci značajno ubrzala preteći ključnom ekosistemu na planeti, pišu svjetski mediji. Od dolaska desničara Jaira Bolsonara na vlast, drvoseče su uništile deo brazilske prašume površine veće od Luksemburga. Prema preliminarnim podacima Brazilskog nacionalnog instituta za svemirska istraživanja, posečeno je 3926 kvadratnih kilometara prošlog meseca, prenosi Financial Times. Veruje se da ljudi koji krče šume imaju prećutnu podršku desničarskog predsjednika koji se zalaže za otvaranje zaštićenih delova Amazona za komercijalne aktivnosti, piše Financial Times. U Amazonu je polovina preostale tropske šume u svetu i oko 10% poznatih vrsta na zemlji. Aktivisti kažu da se svakog minuta uništi površina brazilske prašume veća od fudbalskog terena. Bolsonaro, prkosi takvim ocenama i stranim kritičarima, poručuje: Amazon je naš, a ne vaš. Od stupanja na dužnosti u januaru, Bolsonaro je pod optužbama da nanosi štetu prašumama i domorodačkim narodima kako bi korist imale drvoseče, rudari i poljoprivrednici koji su mu pomogli da bude izabran, navela je američka televizijska kuća CBS.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu radija Slobodna Evropa sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.